Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Exercises for Parkinson's Disease ni William Smith ay isang practical na gabay sa ehersisyo para sa mga taong may Parkinson's Disease. Inilathala ito bilang isang fitness at wellness resource, hindi bilang kapalit ng pagsusuri, gamot o rehabilitasyong ibinibigay ng doktor at therapist. Nakatuon ng aklat sa mga pisikal na hamon na karaniwang may kaugnayan sa kondisyon, lalo na sa limitadong pagkilos, paghina ng lakas, paninigas ng katawan, problema sa balanse, at kirot na maaring makahadlang sa araw-araw na gawain. Inilalalahad nito ang papel ng regular at angkop na paggalaw sa pangkalahatang fitness, enerhiya, at pagpapanatili ng kakayahang kumilos. Gumagamit si Smith ng mga ehersisyong may paglalarawan at larawan mula sa mobility movements at magaang pagpapalakas hanggang resistance training. May mga workout program din na nakatuon sa mobility at balance kasama ng mga tips sa pag-aayos ng schedule batay sa mga oras na mas mataas ang enerhiya. Pangunahing layunin ng libro ang magbigay ng istrukturado at naa-access na paraan upang maisama ang ehersisyo sa isang mas malawak na plano ng pangangalaga sa Parkinson's. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ehersisyo bilang suportang bahagi ng pangangalaga sa Parkinson's disease. Mahalagang paninindigan ng aklat na ang ehersisyo ay dapat maging suportang bahagi ng pangangalaga sa Parkinson's disease at hindi ituring na hiwalay o kapalit ng medikal na paggamot. Ikinokonekta nito ang pisikal na aktibidad sa mga praktikal na layunin gaya ng pagbuti ng fitness, pagdagdag ng enerhiya, pagbawas ng kirot, at pagpapanatili ng mas maayos na pagkontrol sa katawan sa araw-araw na buhay. Makatuwiran ang focus na ito dahil ang Parkinson's ay maaring makaapekto sa galaw, tindig, lakad, lakas, at kumpiyansa sa pagkilos, sa halip na mangako ng lunas. Inilalagay ng libro ang ehersisyo sa konteksto ng functionality o ang kakayahang patuloy na gawin ang mahahalagang gawain ng may mas malaking kalayaan at kaligtasan. Ipinapakita rin ng ganitong balangkas kung bakit kailangan ang regularidad at pag-angkop ng programa. Hindi pare-pareho ang sintomas, antas ng pagod at kapasidad ng bawat tao sa bawat araw. Kaya ang halaga ng libro ay nasa pagsasali nito ng pangkalahatang ideya ng pagiging aktibo tungo sa konkretong mga galaw at plano. Ang mambabasa ay hinihikayat na tingnan ang pag-eehersisyo bilang paulit-ulit na pag-aalaga sa kakayahan ng katawan, hindi bilang isang minsan ang pagsubok ng lakas. Gayunman, ang mga may mataas na panganib na matumba, malubhang pananakit, o iba pang komplikasyon ay mas ligtas na magsimula sa gabay ng kanilang doktor, physical therapist, o kwalipikadong exercise professional. Ikalawa, mobility movements para tugunan ang paninigas at limitadong saklaw ng galaw. Isang sentrong bahagi ng exercises for Parkinson's disease ang mobility movements o mga galaw na idinisenyo upang suportahan ang mas malayang pagkilos ng katawan. Ang focus na ito ay mahalaga dahil ang paninigas at nabawasang saklaw ng galaw ay maaaring magpahirap sa mga simpleng kilos tulad ng paglingon, pag-abot, pagtayo, pag-ikot, at paglalakad. Sa isang practical na fitness guide, ang mobility ay hindi lamang usapin ng flexibility. Kaugnay ito ng paghahanda ng katawan upang makakilos ng mas maayos sa mga gawain sa bahay at sa komunidad. Inilalarawan ng libro ang mga ehersisyo sa pamamagitan ng mga tagubilin at larawan upang ang mambabasa ay magkaroon ng panimulang gabay sa wastong paggalaw. Ang ganitong format ay kapaki-pakinabang lalo na para sa taong nais mag-ehersisyo sa bahay at nangangailangan ng malinaw na estruktura. Mahalaga rin ang mga mobility exercise ay ginagawa ng kontrolado sa antas na angkop sa kasalukuyang kakayahan. Sa halip na piliting abutin ang malaking saklaw ng galaw agad, ang kalidad ng kilos, maingat na postura, at pare-parehong pagsasanay ay mas mahalaga kaysa bilis. May ilang puna mula sa mga mambabasa na may mga larawan at deskripsyong maaaring kulang o nakalilito para sa ilang galaw. Dahil dito, makatuwirang gamitin ang aklat bilang gabay na sinasabayan ng profesional na demonstrasyon, lalo na sa mga ehersisyong may kinalaman sa pagtayo, paglipat ng timbang o balanse. Ang limitasyong ito ay hindi nag-aalis sa halaga ng mobility focus, ngunit nililinaw nito ang pangangailangan ng maingat na pagpapatupad. Ikatlo, pagbuo ng lakas sa pamamagitan ng magaang resistance at strength training. Hindi nililimitahan ng aklat ang ehersisyo sa pag-unat o simpleng paggalaw. Iisinasama nito ang magaang strength exercises at resistance training bilang bahagi ng mas kumpletong fitness approach. Mahalaga ito dahil ang lakas ay may direktang kaugnayan sa mga gawaing nangangailangan ng suporta mula sa mga binti, braso at katawan tulad ng pagbangon mula sa upuan, pag-akyat ng hagdan, pagdadala ng magaan na gamit, at pagpapanatili ng mas matatag na tindig. Sa konteksto ng Parkinson's, ang layunin ay hindi pagpapalaki ng kalamnan para sa athletic performance. Mas praktikal ang layunin, ang suportahan ang kakayahang kumilos at bawasan ang hirap sa pang-araw-araw na pagkilos. Ang pagsasama ng resistance work ay nagpapakita na ang mobility at lakas ay magkaugnay. Maaring maluwag ang saklaw ng galaw ng isang kasukasuan. Ngunit kung kulang ang lakas upang kontrolin ang katawan sa pag-upo, pagtayo o pag-abot, limitado pa rin ang praktikal na pakinabang. Sa kabilang banda, ang pagpapalakas na walang maayos na paggalaw at postura ay maaari ring hindi umangkop sa pangangailangan ng mambabasa, kaya inilalagay ng libro ang mga ito bilang magkatuwang na bahagi ng programa. Dapat pa ring iayon ang resistance, dami ng pag-uulit, at antas ng hirap sa kondisyon ng individual. Ang pagkahilo, biglang pananakit, o kawalan ng kontrol sa galaw ay mga senyales upang huminto at humingi ng gabay. Sa ganitong paraan, ang prinsipyo ng libro ay hindi simpleng magdagdag ng ehersisyo, kundi bumuo ng ligtas, makatwiran at napapanatiling pisikal na kapasidad. Ika-apat, mga programang nakatuon sa balanse at kaligtasan sa araw-araw na pagkilos, binibigyang diin ng Exercises for Parkinson's Disease ang Balance Training, dahil ang balanse ay mahalagang bahagi ng ligtas na pagkilos. Kapag naapektuhan ang katatagan, koordinasyon at paglipat ng timbang, maaaring tumaas ang pag-aalinlangan sa paglakad at ang panganib ng pagkadapa o pagkahulog. Sa halip na ituring ang balanse bilang isang hiwalay na kasanayan, inilalapit ito ng aklat sa layunin ng pagpapanatili ng functionality. Ang mas mahusay na pagkontrol sa katawan ay may kaugnayan sa pagtayo, pag-ikot, pagbabago ng direksyon, at pagkilos sa loob ng tahanan. Ang halaga ng mga tailor-made workout program na binabanggit ng libro ay ang pagbibigay ng organisadong direksyon. Maraming tao ang nakaalam na dapat silang gumalaw ngunit hindi malinaw kung paano pagsasamahin ang mobility, lakas at balance work. Sa pagkakaroon ng programang nakatuon sa mga layuning ito, mas madaling makita ang ehersisyo bilang regular na routine kaysa koleksyon lamang ng magkakahiwalay na galaw. Maari rin itong gawing mas nasusukat ang progreso, halimbawa sa mas maayos na pagtayo mula sa upuan o mas kumpiyansang paggalaw sa ligtas na lugar. Ngunit ang balance exercises ay nangangailangan ng dagdag na pag-iingat. Ang espasyo ay dapat walang kalat, may matibay na suportang malapit kung kailangan at hindi madulas ang sahig. Para sa taong may kasaysayan ng pagkahulog o malinaw na kawalan ng katatagan, mas angkop ang pangangasiwa ng caregiver o therapist. Kaya ang tunay na punto ng aklat ay hindi basta hamunin ang balanse, kundi sanayin ito sa paraang may paggalang sa kaligtasan at individual na limitasyon. Panghuli, pagpaplano ayon sa enerhiya, pagpapahinga, at pagpapatuloy ng routine bukod sa mga pisikal na galaw. Naglalaman ang libro ng mga tip sa pag-istruktura ng araw upang samantalahin ang mga panahong mas mataas ang enerhiya. Mahalaga ang aspektong ito dahil ang isang exercise plan ay nagiging kapaki, pakinabang lamang kung kaya itong ulitin ng regular. Ang pagkapagod, pagbabago ng pakiramdam sa katawan, at iba-ibang antas ng sintomas ay maaaring maging hadlang sa pagsunod sa mahigpit na schedule. Sa halip na ipilit ang isang pare-parehong oras o antas ng ehersisyo araw-araw, itinuturo ng ganitong pagtingin ang kahalagahan ng pag-angkop ng routine sa aktual na kapasidad ng tao. Kaya kasama rin sa aklat ang mga Parkinson's life hacks para sa relaxation at motivation. Ang mga ito ay hindi kapalit ng paggamot sa mga sintomas, ngunit kinikilala nilang ang pagpapatuloy sa paggalaw ay may mental at praktikal na dimensyon. Ang pagpapahinga ay maaring makatulong sa paglalaan ng oras para sa maingat na pagkilos. Samantalang ang simpleng estruktura at makatotohanang layunin ay maaring magpababa sa pakiramdam na napakalaki ng gawain. Ang diin ay nasa pagpapanatili ng routine, hindi sa perpektong pagsunod. Kapakipakinabang din ito para sa pamilya at caregiver. Maari nilang suportahan ang taong may Parkinson sa pamamagitan ng pagtulong gumawa ng ligtas na oras at lugar para sa ehersisyo nang hindi inaalis ang sariling pagpili ng mambabasa. Sa kabuuan, inilalapit ng libro ang fitness sa tunay na ritmo ng araw-araw na buhay. Ang ehersisyo ay inilalarawan bilang planadong gawain na maaring isaayos ayon sa enerhiya, pangangailangan at antas ng suporta bilang pagtatapos. Ang Exercises for Parkinson's Disease ay pinakaangkop para sa mga taong may Parkinson's Disease na naghahanap ng praktikal na panimulang gabay sa paggalaw, pati na rin sa mga kapamilya at caregiver na gustong mas maunawaan kung paano maisasama ang ehersisyo sa araw-araw na pangangalaga. Maari rin itong magsilbing dagdag na resource para sa fitness professionals na nagtatrabaho sa espesyal na populasyon. Bagaman hindi nito pinapalitan ang individual na pagtatasa ng doktor o rehabilitation specialist. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang malinaw na pagsasama ng mobility, magaang pagpapalakas, resistance work, balanse at lifestyle planning sa iisang maikling aklat. Sa halip na pag-usapan lamang ang kahalagahan ng exercise, nagbibigay ito ng mga galaw workout program at praktikal na konteksto kung kailan at paano maaring magplano ng aktibidad. Natatangi ang libro sa kategorya nito dahil inilalagay nito ang fitness sa loob ng mas malawak na pang-araw-araw na pamumuhay na may Parkinson's. Hindi lamang ito koleksyon ng stretching o generic na senior exercises. Ang diin sa pag-angkop sa panahon ng mas mataas na enerhiya, relaxation, motivation at functional movement ay nagbibigay rito ng mas integradong direksyon. May limitasyon ang format na nakabatay sa larawan at teksto dahil may ilang mambabasang nakaranas ng kakulangan sa linaw ng ilang demonstrasyon. Kaya mas magiging kapakipakinabang ito kapag ginagamit ng maingat at, kung posible, kasabay ng gabay ng therapist. Sa realistiko at praktikal na antas, ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng organisadong tulay mula sa kaalaman tungkol sa exercise tungo sa ligtas na pang-araw-araw na pagsasanay. Kung gusto mong sumuporta William Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.